Skip Layer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum aderli dinleyiciler. Şugun 2019 ýylyň 24-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Şuň programamyzda türkmen mediýasy gender deňligi hakynda gepleşip berýär. Aşgabatyň aeroportunda goşlarından arapça ýazgyly sowga çykan ýolugçy soragy çekildi. We beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikada prezident Donald Trump'ın NATO bilen ygrarlygy bilen baglanykdaky düren täze aladalaryň fonunda wekiller üýi 29 agzalyk ýaranlygy Kongressiň goldawyny bildirýän ýürüýte kanunçylyk taslamasyny tehtleriň aglabysy bilen kabul etdi. Bu dokument ýaranlygyň düzümünden çykmak üçin fondlary ulanmagy gadagan edýär, şeýle-de Amerikanyň siýasatynyň ýaranlygyň düzümünde galmagyny göz öňünde tutýandygyny bildirýär. Wekiller öýündäki ses berilişik Ýewropa liderleri bilen Washingtonyň umumyň transatlantik baglaryna bolan ygrarlygy boýunça dartgynlyklara gabat geldi. The New York Times nesere özünün federal hükümetindeki tesmetine talgılanıp, geçen yıl Trump'ın Amerikanı NATO'nun düzümünden çıkarmak varadaki pikiri orta atandığı varada maglumat çap etdi. Amerikanın sonku çap eden Anto fasabıtında Rusya'nın öz təsirini arttırmak uğrundaki tağırlarları ve Xtay'ın harfı puduğunun kəmilleştirilmeği Amerikanın önündə kisirip duran hupların hatarındadığı belleniler. Her 4 yıldan çap bolyan Milli Anto strategisi fasabıtında Demirazı Koreya'nın yadır yarağını edinmek tağırlarları ve global siyasi durnuksuzluğu hem avanıp bilecek mümkün hupların hatarında ağzalyar. Bu fasabıt Amerikanın 17 aňtap gullugyny öňümizdäki 4 ýyl üçin gullanma hükmünde hyzmat eder. Amerikanyň milli aňtawlygynyň direktori Dan Coats hasabat bilen ýollan hatynda gowgaly we çylsyrymly ýagdaýlara garşy durmak üçin Birleşen Ştatlaryň aňtap gullukларynyň täze şertleri ornaşmalydygyny belleýär. Ukrainanyň ozalky premier-ministri Yuliy Timoshenko 31 martda geçirilmeli prezidentlik saýlawlarynda dalaş etjekdigini resmi ýagdaýda ýygnan etdi.
Я сьогодні вам говорю, я йду в президенти.
Beýik ýurt, bu meniň maksadym. Men bu ýolumda ýekijede ädim ýyly tesmerin diýip Timoshenko özüniň oppozisiýadaky Batkivçyna, ýagny Atawatan partiýasynyň Kiýewdäki mejlisinde çykyş etdi. 58 ýaşly Timoshenko soňky 20 ýyl bäri Ukrainanyň siýasy durmuşundaky iň meşhur oýunçylaryň biri bolupdy. Washington özünün Owanistan boyunca yürütü vekilinin şüphepte Katar'da Owanistan'daki doğa medyan ursu gepleşiklerin üstü bilen çözmek uğrundaki alınıp barilyan tağırlarların çağında Owan Talivanının vekilleri bilen duş sonduğunu tasdikladı. Amerikanın Devlet Departamentinin beren maglumatına göre Zalmay Halilzat 22 ýanwarda Dohada Talivanın vekilleri bilen duşuşupdyr. Devlet Departamentinin metbuat wekili gepleşikleriň 2 gün dowam edendigini, şeýle-de olara Amerikadan ýürüýti idara ara toporunyň hem gatnaşandygyny mälim etdi. Halilzat Talivany we Owan hökümetiniň araçylaryny gepleşiklere çekmek urundaky tagallalarynyň çäginde goloýda Xitaýa, Hindistana, Pakistana we Owanistana sapar edipdi. Şweýtsiýanyň Eýrandaky ilçisi Amerikada doğulan Eýran telewizionasynyň alyp barajysynyň Birleşen Ştatlarynda tutuk edilmegi bilen baglanykda soragy çağırıldı. Eýranyň daşary işler ministrliginiň beren maglumatyna görä, Tehran ilçisinden Marzeye Hasimini destine azatlygy göwürilmegi urunda aratçylyk etmegi sorapdyr. Hasimi Eýranyň döwlet eýçiligindäki ingliz dilinde maglumatlary berýän Press TV kanalynda işleýär. Şweýcaryň ilçihanasy Tehranda Amerikanyň bäkwitlerine wekilçilik edýär. Hasiminiň oglunyň aýtmagyna görä, onuň ejesi Missouri-niň St. Louis şäherinde garaýar Ýazylaryň ömri hem möhüm atly dokumental filmi suraty düşürýän mahaly 13-nji ýanwarda federal agentleri tarapyndan tutuk edilipdir. Mundan soň ol Washingtona geçirilýär we şondan bäri tutuklukda saklanýar. Federal kazetiniň köpçüligi aýan eden dokumentlerine laýyklykda Hasimi bir iş boýunça möhüm saýat hökümünde saklanypdyr. Emma gurrun edilen işiň mazmunu barada hiç zat aýdylmady.